Debekatzearen gainetik manifestazioak egin dira Baionan, Parisko gailurren inguruan. Pantxo Irigaray, Iruleiko irratiko kazetaria, egunon.
Bai, egunon.
Azteko, manifestazioak Baionan, naiz eta.
Naiz eta debekatuak ziren, bai, prefeturak egin arbeita behaz. Frantxe Estaduaren emengo ordezkariak debekatuak zituen haste buruntako elgerretaratzea manifestaldi publiko guziak, salbu edo salbu guberri edo gabonetako merkatuak horiek onartuak ziren, ordean haintzenetik pentsatua zuten hainbat elkartek manifestaldi elgerretaratzea baten egitea larun batean, eta eier debekatua zitzaiotela ez zuten ulertzen zergatik eier debekatua eta ez eman dezagun beste gisako elgeretaratzeak delako merkatu horiek, eta behaz urgentzia klimatikoa da lemapean egiteko zuten elgeretaratze hori mantendu dute, egin dute, ama hiru eragile eta elkartek deia egiten zuten, hauen artean Ezkerra Abertzaleko EH bai, edo Berdeak, Ekologistak, ELB Laborantza Sindikata, Bizi Inguramenaren aldeko mugimendua, eta beraz, askatasunaren kontrako neurriak eta beldugaren politika salatzeko ere baliatu dute elgeretaratze hori, herritarren aldarrikapenak behar direla plazaratu, eta hiru onbat jende gutxi gora bera bildu da elgeretaratze hortan. Ordean hori debekatua eta orai den urgentziako egoera horrekin ere bada beste gisako trabarik edo arrangularik bereziki kontrola hortan, muga hortan, Behobiako zubian ezagir dituzten polizia kontrolek inguruko komertzioak kezkatzen dituzte, komertzantek kezkatuak dira, Pariseko atentadonan notik, ezagir diren sortasun neurrien ondorioz, askoz jende gutiago etortzen baita, iparraldeuntaik, saltzeak erdiz apaldu, edo egualdetik, saltzeak erdiz apaldu direla diote, eta saltzailen arabera, Ipar Euskal Herritik Behobiara tabakoa eta alkohola berezik erostera joaiten diren jendeak, polizien kontrolen beldur dira, eta askoz gutxego, etortzen da Behobiara, eta behaz galtzea dela komertzanten dako urgentziazko neurri horien gatik.
Jarraitzeko, Baigorrira errefuxiatu gehiago heldu dira.
Hala da, behaz joan den hastean erreten gina hozien, zazpi refusatu etorriak zirela Baigurrira eta Baigurriko WWF edo portokian aterbetuak zirela, hauek kaleetik etorriak, kale da Frantzia iparrian, eta antzirenen helburua zen Inglaterrarat, Bretania ondirat joaitia, zazpi beraz eta geroztik beste berroita bi etorri dira joan den astezken edo ostegunean, horrek nahi du beraz, berroita hamar bat ieslari baditugula hemen Baigurrin, gehienak Sudaneko edo Eritreakoak dira, Hots Afrika ekialdekoak, baina badira ere Afganistanekoak, eta orai bada laguntzaile talde bat hauetaz arduratzen dena, baina jende eskasa dutela hauetaz arduratzeko erraiten dute, dei bat egina zaiote erritarri, beraz eien laguntza ekar dezaten, horren laguntza horren antolatzeko arratsalde bat, arratsalde untan ere bilere bat antolatua da, eta dei egina da ere jauntziak, berokiak eta idazteko paper eta arkatz ere ekarriak izan ditezen, emanak izan ditezen, frantsesa ikasteko urratxetan asina ibaitute, hor diren etorkin horiak horretaraziko dugu, hiru hilabeten nako etorriek direla, datorren martxo hartio, eren ebeitan neguar baldintza honetan pasatzeko parada, ukanen dutela Baigurrin, eta joan den aldian erten ginuen ere Baigurriko hainbat jende ere beldurtuak edo kezkatuak zirela etorkin horiekin, eta orai erran ditaike ari direla herriaren panoraman txartzen, ikusten dira Baigurriko karrika edo kale nagusian eta ibiltzen, eta ari dira erran bezala erritartzen, eta erritarrak ari dira haueri ohitzen gero eta gehiago.
Bestalde, Lorentza Gimonen kasua dugu.
Hala, behaz hori da joan hasten egiten gina uzien, baina epaiketaren erabakia ez ginuen oraino, Lorentza Gimonen libratzea, askatzea baldintzapean, onartu dute epailek, 17 urte presondegi itarat kondenatua izana zen, eta kokide izaitia gartik, 13 urte egin alditu janik preso, hortako zuten askatze galde hori egin, eta gehiago dena, eta hori da larriena, Lorentza Gimon eri edo kaixo da, kron izeneko eritasuna du, eta eritasun hori ez da senditzen, eta libratzearen galdean, horretarazi da, hain zuzen, kalte horrek, gaitz horrek joa zula, arrazoi bate gehiago, bere libratzeko. Ordean, epaileak libratze edo askatzearen alde agertu dira, bainan, bere ala, prokuradoreak edo fiskalak, hel egin du, helegitea pausatu du, erabaki horren kontra, eta orai, bi hilabete badituzte epailek errekurtso horren aztertzeko eta beste erabaki baten emaiteko. Eta horrek egin nahi du, anartian, Lorentza Gimonek preso segitzen duela.
Jo, gaur azken eguna da, herriko etxeek iritzia emateko elkargo bakarraren inguruan.
Hala, elkargo bakarra edo instituzio bakar bat, Ipar Euskal Herri osoko herri guziak bilizazkenak, eta behaz udaletxeeri, zinegotzi guzieri, boskartziak aldegin azitzaioten, Ipar aldean behitugu 140 herri, eta gehien-gehienek boska egina dute, boskatua dute, eta aldekoa nagutsi da ahondizki, erra ebaita, 149 herri deklaratu direla herri elkargo bakarroren alde, eta 43 kontra, azkenik bozkatu dutenetan, Barda, eman ezagun, Lapurditik, Urruña, Azkaine, Arbona, kontra direnetan agertzen dira Bidarte eta Ziburu, atzo bozkatu dutenetan, baina erran bezala horiek gutiengoan dira, gero onartu izan dadin instituzio hori, jende kopurua ere kondatzen da, behar da Ipar Euskal Herriko biztanle numrearen edo kopuruaren erdia baino gehiago, hori ere gainditua da, zeren 186.000 biztanleetaik, 184.000 pasa alde agertzen baitira. Beaz, gehiengo handi bat alde, eta ekonomia munduko arduradunak ere, merkataritza ganbarak, laborantza ganbarak, edo ofizialen edo eraikuntzako ganbarak ere, alde agertu dira, argi da beraz zertan den tendentzia, eta martxoan izanen da berriz beste bozkaldi bat autetxiena, gero ikusteko, ea azkenian antolatzen den, muntatzen den delako erri elkargo hori.
Pantxo Irigala, Iruleik urratiko kazetaria, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta datorren astirarte.
Bai, datorren astirarte.
Agur.
Agur.